Bratia a sestry, prajem vám požehnané nedeľné ráno. Vy, ktorí chodievate sem počas tohto leta, viete, že tieto nedeľné bohoslužby nemajú presne stanovený rámec či tému. A program viac menej učuje slúžiaci brat. Keď som bol vyzvaný, aby som poslúžil, ako si ihneď som vedel, o čom chcem hovoriť. No oveľa mi dlhšie trvalo nájsť spôsob, ako povedať to, čo chcem povedať. Chcem hovoriť o jednej z najväčšej udalostí tohto zboru, ktorá sa udiala tento rok. Podľa mňa je to najväčšia. Je to založenie nového zboru bratislavského kaplnka. Nechcem hovoriť o tomto zbore. Chcem predovšetkým hovoriť o tom, ako sa to dotýka nás na Cukrovej 4 ranných bohoslúžieb. Bat Daniel Pastrčák pri slávnostnom zhromaždení pri príležitosti založenia zboru kaplnka povedal, že Boh mu vnúkol túžbu, aby vytváral priestor pre človeka z mimo cirkevného prostredia, nenáboženského človeka, či pre tých, ktorí žijú na jej periférii, a aby sa im prihováral. Aby títo ľudia medzi nami uvideli Boha ako skutočnosť a aby našli miesto, kde by Boh k nenáboženskému ľudu, človekovi, hovoril jeho vlastným jazykom a tak, aby títo ľudia mohli prežívať zázrak premeny. Jednou zo základných otázok, na ktorú hľadáme odpoveď v našom staršovstve, je v súčasnosti, ako teda bude vyzerať toto spoločenstvo po odchode našich niektorých bratov a sestier do novozniknutého zboru. Kto je tá cieľová skupina, ktorú chceme oslovovať a slúžiť jej? Isté, najjednoduchšia otázka je, že aj najľahšia odpoveď je na to, že máme slúžiť všetkým, bez rozdielu. Samozrejme, že áno. A predsa si uvedomujem svoj obmedzený potenciál. A to, že vlastne oslovujeme len tých, prevažne tých, takých, akí sme my sami. Keď kaplnka túži osloviť skôr nenáboženského človeka, pochádzajúceho z necirkevného prostredia, my asi viac túžime a oslovujeme ľudí z opačného. Ľudí, ktorí vychádzajú z náboženského prostredia a majú čo do dočinenia s cirkevným prostredím. O úskali toho, ako osloviť tohto človeka sa veľa píše, veľa hovorí. Ako osloviť náboženského a cirkevného človeka. Ľahšie sa oslovuje toho náboženského, ktorý nemá s cirkvou zatiaľ žiadnu skúsenosť. Oveľa ťažšie sa oslovuje tých, ktorí pochádzajú z náboženského prostredia, prežili v cirkvi a prežili a majú negatívnu skúsenosť, nejakú ranu, niečo silné, ktorí ba niektorí aj odišli. Títo ľudia častokrát s negatívnou skúsenosťou z cirkevného prostredia, ktorí predsa hľadajú a túžia po domove, častokrát sa identifikujú ako tí mladší synovia z toho podobenstva, ktoré sme čítali, ktorí odišli z domova pre neznesiteľné konanie svojich starších bratov. Takto to píše jeden. Ten domov totiž popisujú ako konzervatívne až fundamentalistické prostredie. So všetkým, čo k tomu patrí. Prísne pravidlá či prísny poriadok. Ak by niekto teraz očakával, že zaznie prednáška, ako teda osloviť, poslúžiť tomuto človekovi, nie, bratia, ja to nemám. Na to sa usporiadávajú dnes konferencie, semináre s profesionálnymi speakermi, s rečníkmi. Skôr sa chcem pozrieť na tento problém na podklade v kontexte textu biblického, ktorý sme prečítali. A kladiem si jedinú otázku. Čo by sa stalo, čo by sa bolo stalo, keby bol marnotratný syn Na ceste domov stretol namiesto milujúceho a odpúšťajúceho otca svojho staršieho brata. Čo by sa stalo? Ako dobré, že stretol najprv svojho otca. Ako dobré. Čo sa stane, bratia a sestry, s marnotratnými súrodencami tejto generácie, keď zaklopú na dvere našej modlitevne? Budeme my, ako Božia rodina, pripravení objať ich a veľkoryso prijať ich? Oceníme ich návrat oslavou, akú pripravil otec z prečítaného textu svojmu synovi? Alebo konkrétnejšie, čo sa stane, ak takýto človek, hľadajúci, túžiaci po stretnutí s Otcom, nebeským Otcom, Bohom, vstúpi do dverí našej modlitevne a stretne mňa? Čo sa stane? S kým sa to vlastne stretne? Dnešný príbeh nám vlastne odpovedá na to, čoho by sme sa mali vyvarovať. A naopak, čo robiť, aby v stretnutí s nami tí, ktorí naozaj hľadajú, mohli odchádzať aj odtiaľto s pocitom, že tu našli to, po čom túžia. To, po čom hľadajú, obecenstvo, ktoré im pomáha stretnúť sa so živým Bohom. O tomto je tento príbeh. Stretnutie otca so starším synom. Vstúpme teda do toho príbehu. Je to veľmi jednoduché. Už deti ho poznajú. Toto je pravdepodobne jedna z najšťastnejších dní, jeden z najšťastnejších dní okamihov otcovho života. Jeho stratený syn sa našiel. Celá rodina príde a pripája sa k radosti otca. Celá rodina je s ním, celá dedina je s ním. Len jeho vlastný prvorodený syn tam chýba. Otec teda vyšiel a prehováral syna. Verš 28. Aké to len poníženie vo vtedajšej kultúre, že otec musí opustiť oslavu, aby riešil svojho syna. Aké drze od toho staršieho syna, že nechá svojho otca, aby musel výjsť a doprosovať sa ho, aby zdieľal najkrajší okamih jeho života. Otec vyšiel za synom von, čítame. To je to prvé, čo si chceme uvedomiť. Intervenoval za záchranu vzťahov. Najprv to súrodeneckého a potom aj za vzťah otec a syn. Rozpak tohto vzťahu sa totiž nezačína teraz, keď sa jeho syn vrátil. Už dávno predtým to začalo. Tam, akým spôsobom ten syn odišiel. A takto prázdne miesto, ktoré tu po bratovi zostalo, ten odchod nezanechal, nenaplnili krásne spomienky na brata, ale škvrna, ktorou sa prevenil. A teraz je tu hudba, tanec a oslavy, návrat jeho brata, mladšieho. A prečo? Starší syn sklade, prečo to všetko? Staršiemu synovi sa nepáči a nechcel vojsť dovnútra. Čítame tiež v 28. Hnieva sa a nie len to, je urazený a možno právom, pretože došlo k porušeniu základných pravidiel fungovania spolužitia. Ten, kto pracuje, ten zaslúži väčšie uznanie ako ten, kto hýri. Ten, kto plní poslušné príkazy, si zaslúži viacej úcty ako ten, kto bezohľadne prekračuje každý príkaz, pravidlo. A s tým, kto je verný, by sa malo dôstojnejšie zaobchádzať, ako s tým, kto je neverný a ktorý sa oddeľuje a pohrdá druhým. Keď sa hýrenie vypláca viac ako práca a bezohľadnosť voči druhým viac ako vernosť, keď právo a spravodlivosť sú postavené na hlavu, takáto spoločnosť sa musí skôr či neskôr rozpadnúť. Už potom nebude miesta, kam by sa stratení synovia a céry mohli vrátiť. Boli to síce silné argumenty staršieho syna, preto aby ten, kto sa vylúčil, bol vylúčený. A kto odmietol poslušnosť, aby sa pokoril, keď sa vráti. A kto hýril, aby zaplatil to, čo strovil. Obaja bratia, sestry. Jeden v vzdialenej zemi, druhý doma, sú si veľmi podobní. Očakávania jedného a požiadavky druhého riadi tá istá logika. Logika určená pravidlami. Keď začneme uskutočňovať život podľa pravidiel a poriadok sa nám stane všetkým, tak áno, marnotratník nemôže byť už synom. A keď sa vráti, tak si zaslúži miesto nádeníka či sluhu. A naopak, ten, kto zveľaďuje rodinný majetok, zaslúži si postup, ocenenie. Ten si zaslúži ten banket, hostinu, o ktorom toľko žobroní. Tiež 29. verš. Takéto myslenie skrýva v sebe jedno vážne nebezpečenstvo. Pretože posadnutosť pravidlami, a dodajme aj užitočnými pravidlami, častokrát vedie k pýche. A tá pýcha potom k pretvárke. A od pretvárky nie je potom ďaleko k odsudzovaniu až k demonizovaniu druhých. Trvanie na zachovávaní príkazov za každú cenu vedie k polarizácii. Aj tam, kde pôvodne žiadna nebola, a prehlbujú to. A prehlbuje a zväčšuje tu, kde už akákoľvek existovala. A čo na to otec? Pýtame sa. Kto však je ten otec? Sentimentálny starec so zaťažením na mladšieho Beniaminka? Neschopný uniesť a riešiť konflikt? Tragická či až poľutovania hodná figurka? Otročiaca iracionálnemu nutkaniu objať jedného aj druhého, len aby bol pokoj? Strážca domáceho poriadku? Ale aký poriadok? Veď ten sa mu rúca pred očami. Navonok by sa zdalo, že otec je zrkadlovým obrazom svojho syna, staršieho. Ale naozaj? Všimneme si otcovo konanie. Otec nevrátil mladšiemu synovi všetky privilegia, ako mal predtým. Keď hovorí staršiemu, že všetko je jeho, tak naozaj teraz je už všetko jeho. Verš 31. Mladší syn už nedostane nič. Žiadne prerozdelenie dedičstva sa neuskutoční. Prsteň, obuv, nový oblek, ktorý dostáva mladší syn, je znakom otcovej štedrosti. To nie je dedičstvo. To len zvýrazňuje to, že ten syn, ktorý sa vráti, neprestal byť synom. Aj keď teraz je synom, ktorý odišiel. Synom, ktorý odišiel a našiel sa. Synom zaťažený bremenom minulosti, ktorá zaťažila tento vzťah otca syna. A starší syn neprestal byť tým jediným dedičstvom, jediným dedičom. A ten, ktorý sa naďalej stará o otca a o majetok. Otec teda neruší poriadok domácnosti, naopak priam ho potvrdzuje, ale urobil to tak, že ho nanovo usporiadal, predefinoval. Medzi všetky tie dôležitosti vsunul ešte jednu nevyhnutnosť. Patrí sa hodovať, verš 32. Nevyhnutnosť objatia toho, ktorý sa vracia, ktorý bol stratený. A tak namiesto vylúčenia znovu začlenenie do rodiny. Je nevyhnutné zachovať všetky tie užitočné pravidlá. Je však rovnako nevyhnutné v istých situáciách prijať späť toho, ktorý sa chce vrátiť, aj keď porušil všetky pravidlá. Je treba sláviť s tými, ktorí sú vo vnútri. Ale je treba oslavovať aj s tými, ktorí sú vonku a prichádzajú dnom. To, čo je nové na tomto novom poriadku, že nestojí na alternatívach, ktoré definoval starší syn. Buď prísne dodržiavanie pravidiel a tak poriadok, alebo opak, buď si in, alebo out, nie. Otec tieto alternatívy ruší, pretože jeho konanie je diktované jediným základným pravidlom. A vzťah, a to vzťah, má prednosť pred akýmikoľvek užitočnými pravidlami. Nad všetky pravidlá, užitočné, dobré, platí, že on je otec svojich synov. A jeho synovia sú jeden druhému bratom. Keď starší syn hodnotí celú udalosť, vypomáha si morálnymi kategóriami. Všimnime si. Ten, ktorý prehýril majetok s prostitútkami. Dobrý a zlý. To je to konanie. Teda morálne kategórie. Keď otec sa díva na túto udalosť, otec akokoľvek si je vedomý morálnym zlyhaním mladšieho, predsa používa vzťahové kategórie. A synov odchod hodnotí na vzťahovej osi. Stratený, nájdený. Živý, mŕtvý syn. Verš 24. Vzťah má prednosť pred morálnym pravidlom. Dôvodom otcovej oslavy, že sa tu oslavu obnovuje vzťah, že tento stratený syn, verš 24, a tento tvoj brat, verš 32, tu sú zase spolu a že môžu byť spolu. A tu je to, čo kladie tento text pre nás výzvu. Pravidlá, ale aké? Pevné alebo flexibilné? Ľudské osobnosti, identity, aké? Meniace sa alebo nemenné? Otec to vie. Miroslav Wolf vo svojej knihe Odmietnúť alebo objať hovorí jednu krásnu vetu. Svet nemenných pravidiel a ustálených identít, to je svet staršieho brata. Svet nemenných pravidiel a ustálených identít. Otec tento stav narušuje, lebo vie, že životy sú príliš komplikované na to, aby mohli byť riadené nejakými prísne definovanými pravidlami. Aj keď dobrými pravidlami. A že naše identity, naša ľudská osobnosť nemusí byť raz navždy definovaná ako nezmenená. Ale je tu príležitosť, je tu šanca k zmene. Otec sa na tento poriadok a tieto pravidlá nedíva tak, ako keby rezignoval na ne. Nevypredáva ich lacno, len preto, aby zachránil situáciu. Ale sú zvedení nezničiteľnou láskou. V sebe vytvára priestor pre každého, aj pre tých, ktorí sa prehrešili. A pozýva všetkých domov. Otec uprednostňuje poriadok objatia pred poriadkom odmietnutia. Vytvára priestor, aby sa obaja mohli zúčastniť spoločného príbehu, ich premieniajúcich sa totožností. A on, aby bol znovu ich otcom. A oni, aby boli znovu si navzájom bratmi. Otec vychádza von, a to druhé, čo si chceme uvedomiť, aby zachránil nie len vzťah medzi týmito súrodencami, ale vie, že nestrážený, nekontrolovaný hnev staršieho brata, ktorý sleduje len tie svoje záujmy, len tie svoje predstavy, môže v istom okamihu vykonať to najhoršie. Tak, ako v prípade Poznáte ten príklad, biblický príbeh Kaina a Ábela. Otec intervenuje, aby zachránil nielen vzťah, ale aj bytie ako samotné. Lebo naše nevykúpené charaktery, ktoré často smerujú, majú tendenciu smerovať len to svoje, majú tendenciu aj zabíjať, duchovne zabíjať, ubiť v iných aj tie najmenšie zárodky duchovného života. Veď koľkým, bratia a sestry, už prísne, konzervatívne až fundamentalistické spoločenstva vystavili doslova úmrtný duchovný list. Otec svojim konaním hovorí, že bytie, duchovný život toho druhého je oveľa dôležitejšie ako tá tvoja pravda, starší syn. Áno, istým spôsobom máš pravdu. Ale v mene v tej svojej pravdy nemôžeš toho druhého obetovať na oltár tej svojej pravdy. Ale aká je tvoja pravda, syn môj? Aká je tvoja pravda? Tvrdíš, že poctivo slúžiš otcovi, ale komu to vlastne slúžiš? Veď všetko, čo je, patrí tebe. Ak pracuješ, tak pracuješ na svojom. Tvrdíš, že tvoj brat prehýril všetko imanie, ktoré má. Otcovo imanie. Zabudáš však povedať, že to, čo prehýril, nebolo nič viac ako to, čo už jemu patrilo. A tak keď to prehýril, tak prehýril len to svoje. A ďalej zarážajúce, že obvinuješ svojho mladšieho brata z niečoho, čo vôbec neurobil. Hovoríš o bratovej zhýralosti, do ktorej zahrňaš hýrenie s prostitútkami. Avšak v pôvodnom popise tejto udalosti sa o ničom takom nehovorí. Čítajte 13. verš. Není ani zmienka o tom. A napokon hovoríš, že konkrétny prejavom tvojej lásky ku mne je dlhodobá poctivá práca, vykonávaná v absolútnej bezúhonnosti. Otec vychádza von, aby vyviedol von aj toho staršieho syna z jeho pomilenia. Ďakujem. Aby mu pripomenul, že v hone toho všetkého, čo robil, zabudol na to najdôležitejšie. Že mu ako si ušlo, prečo vlastne to robí. Miluješ ma? Ale prečo ma miluješ? Ty nemiluješ mňa, ale miluješ môj majetok. To je síce pravda, že mi slúžiš, ale dovol mi, aby som sa ťa opýtal. Ak by si bol rád len vtedy, keď ti tvoji deti slúžia, keď ti urobia niečo dobré, alebo vtedy, len vtedy, keď ty ich zaopatríš a oni ťa milujú, ako by si sa cítil? Ako by si sa cítil vtedy, kedy oni ťa milujú len preto, že ty im niečo dávaš? Že ich dobre zaopatríš. Myslím si, že by si sa cítil nie ako milovaný. Cítil by si sa skôr ako využívaný. A to presne ty robíš. Ty mňa nemiluješ, ale iba skôr zneužívaš. Báš vydieraš. Svojou poslušnosťou chceš iba získať to, čo ty chceš. Neposlúchaš ma z lásky, ale z vidiny zisku, ktorý chceš. Len keby si poznal celú pravdu, nie len tú tvoju interpretáciu toho, čo sa stalo, ale keby si poznal celú tú tvoju pravdu, tak tvoje konanie by bolo iné. Tá pravda by ťa oslobodila od všetkého toho zlého konania. Ježiš povedal, že pravda vás oslobodí, ale od čoho nás oslobodí? Od čoho by oslobodila staršieho syna? oslobodil, aby nás k tomu, aby sme vykonali cestu von od samých seba k tým druhým. Oslobodil, aby nás od toho, aby sme sa sami neuzavreli a neutvárali si tie vlastné pravdy a netrvali na absolútnej pravde svojho vlastného pohľadu. Oslobodil, aby nás v tom, aby sme boli naozaj pravdiví a priezrační a boli tak svedkami pravdy. Lebo na čo je nám taká pravda, bratia a sestry? Akú hodnotu má poznanie pravdy, akejkoľvek, ak nám táto pravda nemení v lásku? Skutočné poznanie pravdy nás vedie k tomu, aby sme milovali opravdivo. Nuž, nechajme teraz ten príbeh. Mohli by sme ešte v ňom pokračovať. A vráťme sa k našej pôvodnej otázke. Čo sa stane, keď hľadajúci, túžiaci človek, ktorý chce stretnúť nášho Otca, prekročí práh nášho spoločenstva a stretne nás? Koho v nás stretne? Koho to stretne, keď stretne mňa? Určite človeka ovplyvneného mojou minulosťou. Čierno-biele videnie a myslenie aj v duchovnej oblasti. To bol svet, v ktorom som vyrástal, v ktorom som žil takmer polovicu svojho života, v spoločenstve aj spoločnosti. Neklamem. To je to bremeno, ktoré ako gravitačná záťaž ma častokrát vracia k istému vzorcu správania a myslenia a pohybovať sa v istom bezpečnom teologickom systéme. Mravnosť, nemravnosť. Moralizmus, relativizmus. Konzervativizmus, liberalizmus. To je tá optika, ktorou často sa dívam na ľudí okolo seba. A to je tá váha, podľa ktorých vážim iných. Žiaľ. Túžim, viem, že aj stretne človeka, ktorý vyznáva istý užitočný poriadok. A isté pravdy. Ale to nie je zlá vec. Veď napokon tie ma ochránili pred mnohým zlým. Len uvedomujem si, že aj to dobré a užitočné sa ľahko môže stať bremenom a prekážkou v stretnutí s iným. Nuž prajem si, aby stretol človeka, ktorý bude mať odvahu výjsť zo seba. Zo všetkých tých zabednutých schém konania a myslenia. Človeka, ktorý preukáže inému dostatok empatie, lebo si je vedomý, že udržanie a budovanie vzťahu je dôležitejšie ako nejaký fungujúci systém, aj užitočné pravidlo. A duchovný život, bytie toho druhého, jedinečnosť človeka, ktorý hľadá a pýta sa, je vzácnejšia ako všetky tie moje pravdy, ktoré ja myslím, že sú absolútne. Podľa dnešného evanjelia, tak mladší ako starší syn sú obaja hriešne stratení. A nezáleží na tom, či menej alebo viacej. Na čom naozaj záležalo, bolo to, že oboch pozýva a ponúka milosť a lásku. Ponúka pozvanie k prestretému stolu, ku hostine a na nej oslava tajomstva jeho milosti a lásky. A túto jeho veľkorysosť musíme znovu a znovu objavovať a ponúknuť ju všetkým, ktorí zaklopú na dvere našej modlitevne. Verím a som presvedčený, že keď takúto milosť prejavíme tým, ktorí hľadajú, že aj nám, nášmu spoločenstvu, náš milostivý Otec prejaví milosť a že to bude aj toto miesto ostrovom lásky a porozumenia. V mori nepriateľstva, v ktorom žijeme, a oázou života pre mnohých hľadajúcich. O túto milosť chceme prosiť. Amen.